Hello, selamat pagi.
Hello.
Maaf ganggu Encik. Saya
Ya.
Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Aha.
Boleh store. Encik ada tanya kereta lah kat sini.
Saya tanya itu tak tinggal kes.
Ni kereta apa?
Ya.
Tanya kereta apa?
Single cab.
Oh, single cab tak ada bos.
Oh, saya nak cari single cab.
Oh, single cab kita tak pernah masuk. Yang ada semua double cab.
Ya. 4x4 lah.
4x4 ada, 2 wheel pun ada.
Saya nak cari single cab. Sebab saya niaga pakai 4x4, JBJ kacau lah.
Ya betul.
sekarang kita nak cari single cab. Single cab barang kita bawa ayam kampung. Jadi kita kalau bawa 4x4 buat paling kuat cuma 6 bakul je dia boleh kasi.
Ya betul, dia tak boleh lebih.
Tak boleh lebih daripada bumbung.
Betul betul.
Kalau single cap kita boleh pasang cap tepi.
Ya betul, boleh tambah sikit.
Saya tanya tadi kalau ada single cap, sebab Segamat biasanya kot sana banyak.
Segamat ada setengah kedai tapi tak banyak lah.
Tapi yang lepas kita dah lalu Segamat ni. Waktu sekali banyak lah. Sebab sini pun musim hujan. Jadi nak ke sana pun. Facebook ni jumpa dah tanya lain kan. Macam mana ada clear ke.
Nak buat dalam kedai lah.
Kalau boleh dalam kedai lah. Sebab kita sekarang. Kita ada 4x4.
Oh, 4x4
lah. Dah ada.
Berapa deposit ada? Nak buat dalam kedai?
Biasa harga dia apa?
Harga kalau single cap pun tengok lah, harga dah ada dalam 30 lebih ada. Tengok tahun.
30 lebih?
Tengok tahun jugalah, tahun kereta. Kalau high lah 40 lebih pun ada.
Kalau boleh cari yang murah-murah sikit lah bos. Sebab bapak cuba carikan kat single cap sana. Muka bawah 10 ke macam tu je.
Boleh.
Boleh dapat tak? Boleh eh? Awak kita meniaga lah bos. Sekarang meniaga pun bukan cantik sangat macam dulu.
Ya betul.
Kau pun faham kan? Kau meniaga kereta kau mesti faham ni hal. Betul. Kita sama je. Duit tak sama je. Cuba abang tengok-tengokkan kalau dapat yang murah-murah bos.
Boleh. Nanti saya roja boleh.
Abang kontak saya. Nama saya Anwar.
Okey bang, boleh.
Okey bos. Okey, saya ke bos.